Komið sæl gott fólk, ég býð ykkur velkomin á þennan sveitastjórnarfund númer 1385. Þetta er aukafundur sveitastjórnar Strandabyggðar, haldinn þriðjudaginn 16. desember 2025 í Niðju. Fundur er settur klukkan 16.15. Ég spyr hvort að séu athugasemdir við fundarboðun.
Nei.
Svo er ekki, þá göngum við til dagskrár. Fyrsti liður á dagskrá er gjaldskrá sorphirðu og sorpeyðingu 2026 í Strandabyggð. Þessari gjaldskrár eða umræðu og afgreiðslu á þessari gjaldskrá var frestað á nóvemberfundi og síðan aftur á fundi sveitastjórnar í síðastliðinni viku, 9.12. síðastliðin. Síðan þá hefur sveitastjórn sest yfir og rætt til hlítar lið fyrir lið gjaldskrána og nú liggur fyrir útgáfa með breytingartillögum sem að var samróm álit sveitarstjórnum að væri til bóta og eigiða þar með öllum bæði miskilningi og eins álitamálum um gjaldskrána. Þannig hún er í sjálfu sér tilbúin til afgreiðslu sem slík með þessum breytingartillögum. Við munum lesa það er allar í fundargerðinni, það er eru þær sem við fórum yfir á vinnufundi sveitastjórnar í gær. Eru einhverjir sem vilja tjá sig um gjaldskrána? Eða á ég að lesa bara þessar helstu breytingar? Það er í annarri grein, línu 5, breyting grendarstöðar breytist í grendarstöðva. Þriðja grein, önnur málsgrein, fyrsta lína, breyting, lífúrgangi verður safnað í fötur vikulega, breytist í lífúrgangi verður safnað í fötur og safnað vikulega í þéttbýli.
Má ég?
Já, gerðu svo vel.
Ég bættu þessu við áðan af því að það vantaði í þéttbýli.
Já, það er sem sagt Heiðrún Haraldsdóttir bendir hér á og ég gleymd að bjóða velkomna sérstaklega Mörtu Sigvaldadóttur sem er hér í fjarveru Grettis Arnar. Að öru liti er sveitastjórn mætt. Velkomin, Marta og þið öll. Já, þessi breyting kom inn áðan, sem sagt. Önnur málsgrein þriðalína, taka út heimili sem eru sjálf með moltuvel eða aðra moltugerð, greiða ekki fyrir lífúrgang, tilkynna þarf til skrifstofu Strandabyggðar ef slíkt er að ræða. Fjórða málsgrein þriðalína, breyting aukahirðing vegna óviðunandi flokkunar eða frágangs samkvæmt skráningu þjónustaðila. Eru krónur 15.000 breytist í auka hirðing samkvæmt skráningu þjónustuaðila er ætti að vera krónur 15.000 auk akstursgjald í dreifbýli samkvæmt gjaldskrá þjónustuaðila. Sjötta málsgrein fyrsta lína breyting hægt er að sækja niðurfellingu á gjaldi vegna lífúrgangs á skrifstofu Strandabyggðar ef moltuvél er á heimilinu breytist í hægt er að sækja niðurfellingu á gjaldi vegna lífúrgangs á skrifstofu Strandabyggðar ef notast er við aðrar viðurkenndar leiðir til förgunar lífúrgangs. Og við munum auðvitað sem svona þorpssamlagið og sveitarfélagið upplýsa betur og hvetja íbúa til að skoða vel þær leiðir sem eru færar í förgunar lífúrgangs. Eða förgunar á lífúrgangi. Fjórða grein, liður A, leiðrétting móttökustöð breytist í móttökustöðinn. Liður B. Breyting heimild er að leggja gjöld á þá aðra sem uppvísir verða því að fleyja sorpi og úrgangi á víðavangi fyrir útlögðum kostnaði af hreinsun breytist í óheimild er að fleyja sorpi og úrgangi á víðavangi og er sveitarfélaginu heimild að beita viðeigandi viðurlögum. Sjötta grein, fyrsta málsgrein lína 1, leiðrétting dýra leifar breytist í dýra leifa, fyrsta málsgrein, fyrsta lína, leiðrétting, búrekstur breytist í dýrahald. Fyrsta málsgrein lína 1, breyting, fjöldi gripa er miðaður við búskýslur breytist í gjaldstofn er reiknað út frá búskýslum, bústofnskýslum matvælastofnunar. Liður B, breyting, nautgripir 1389 krónur per grip breytist í nautgripir 1400 krónur. Per grip, liður B, breyting, sauðfé 167 krónur per grip, breytist í sauðfé 170 krónur per grip, liður C, breyting, hross 256 krónur per grip, breytist í hross 300 krónur per grip. Önnur málsgrein, lína 1, fjarlæga og umsókn vegna afsláttar þurfa að berast fyrir 15. september. Önnur lína, önnur málsgrein afsaki lína 2 breyting, sótt breytist í sóttar. Önnur málsgrein lína 3 breyting, en bændur geta óskað eftir að dýralegar séu sóttar utan þess tíma. Beiðnir skulu berast til þjónustuðaðila sem er sorpsamlega strandasýslu. Breytist í, bændur tilkynna dýralegar til sorpsamlega strandasýslu sem heldur utan skráningu og sækir á auglýstum dögum. Og að lokum sjöunda grein, fyrsta málsgrein lína 1, leiðrétting gjaldskrá þessi sem var samþykkt af sveitarstjórn strandabyggðar 9. desember 2025 breytist í. Gjaldskrá þessi sem var samþykkt af sveitarstjórn strandabyggðar 16. desember 2025. Önnur málsgrein lína 1, leiðrétting gjaldskrán öðlast gildi 1. janúar 2026 breytist í gjaldskrán öðlast þegar gildi. Þetta eru þær breytingar sem að sveitarstjórn sammæltist í gær og nú gef ég aftur orðið laust ef einhver vill tjá sig frekar þetta en að eru liti göngu við þá til atkvæðagreiðslu afgreiðslu á þessari gjaldskrá með þessum upplausnum breytingum orðið laust Matthías gjör svo vel.
Takk fyrir útliti. Er þetta gjaldskrá sem að þarf að auglýsa þetta með sér í B-deild stjórnartíðinda eða?
Já, já, þess vegna breyti ég auglast þegar gildi af því að það þarf að skapta.
Þegar hún, auglast hún það gildi þegar hún hefur fengið auglýsingu í B-deildin eða það bara, það sem er að,
sko,
já, þegar hún birtist
á B-deildin.
Já, ekki fyrsta janúar sem stendur bara þegar hún birtist þar.
Já. Já, bara það var eina athugasemdin sko sem ég velti fyrir mér og já,
það er sjálfsagt bara að hnykkja á því að gjaldskráin öðlast gildi við birtingu í B-tíðendum stjórnartíðenda.
Já, ég legg það til að svo fólk viti hvenær hún öðlast gildi.
Þetta er bara formið sem að ég tíðindi óska eftir, það er bara að þau vilja hafa
já,
þetta svona.
Já. Þetta orðalega.
Já, þvist, og hún öðlast ekki gildi fyrir en að þau eru búin að byrta á síðunum sín.
Þannig
að við byrtum hana ekki fyrir en að það er komið í stjórnartíðindi.
Já, langar mér til þess að fara þess að leita áttið og ritar að þessi bók að hérna Matthías bendir á að reglugerðin öðlast gildi þegar hún við byrtingu í B-deild stjórnartíðinda. Það kemur það ekki inn í gjaldskrána.
Já, það kemur í fundargerðinni. Nei, þetta er svo texti sem verður að vera í hérna gjaldskránu í samkvæmt kröfum eða sagt, uppskrift stjórnar tíðinda. En það er sjálfst að benda á hitt.
Ég deild,
jú.
Já. Annað sem að mér lokar til þess að við um að ég mælist til þess að hérna samþykktinu meðhöndlun úrgangs og gjaldskráin verði endurskoðuð í lok næsta árs í ljósi reynslunar, í ljósi þeirri reynslu sem þá er fengin. Og það er nú mjög ósennilegt að ég verði í sveitarstjórn þá en þetta er svo tilmæli til þess að við lærum af reynslunni.
Já, takk, ég tek alveg undir það, sko, gjaldskrán er náttúrulega verður að endurskoða, það er alltaf tegna til skoðunum hvert ár við gerð fjárhagsáætlunar, en ég er sammála því að það má vel skoða samþykktina í ljósi reynslunar í lok árs.
Já, takk, það var ekki fleira.
Nei, ég tek undir þessa ábendingu. Og ég ber hana upp til samþykktar þar að segja ábendinguna, svo við getum lokið henni áður en við göngum til atkvæðum hérna. Matthías hans leggur til að samþykktin og gjaldskrána verði teknað til endurskoðunar í lok árs 2026, þeir sem, og ég kann að hug sveitarstjórnar með hvað það varðar, þeir sem eru sammála þeirri tillögu vinsamlegast réttið bendi, það er samþykkt samhljóða. Eru fleiri athugasemdir eða fleiri innlegg varðandi gjaldskrána? Svo virðist ekki vera, þá legg ég til að gjaldskrá, sorphirðu og sorpeyðingu í strandabyggð 2026 verði samþykkt með ofan greindum breytingum sem hafa verið lesnar hér upp og yfirfarnar áður af sveitastjórn. Ég kann að hug sveitastjórnar til þeirra afgreiðslu og spyr hver þeir sem eru sammála og samþykja gjaldskrána eins og hún er nú með ofangreindum breytingum vinsamlegast réttið pendi. Samþykkt samhljóða. Þá er það liður 2. Það er breyting á aðalskipulagi Strandabyggðar, Hvannardals, Árvirkjun. Það er nú kannski, þetta er mál sem að, hefur svo sem verið í umræðinni innan já, sveitastjórnar að einhver leiti en líka umhvers og skipulagsnefndar, en gögn varðandi þessa vinslutölu sem hér er lagt til að verði samþykkt, þau bárust seint og var ekki unnt að klára afgreiðslu þessa máls inn í endurgerðu aðalskipulagi. Þannig að við erum hér núna að samþykkja, vegna þess erum við að samþykkja þá vonandi eða allafan að gera eða atkvæði um lýsingu, vinslutilugu sem að fer svo í frekari úrvinnslu strax á næsta ári. En ég ætla að svona þar sem ég veit að formaður umhverfis- og skipulagsnefndar er betur inn í þessu ákveðnu máli en ég. Matthías, þú kannski vill botna þetta áður en við göngum lengra.
Já, takk fyrir Oddviti.
Svo er.
Já. Þeir eru aðeins að mismæli Oddviti, þetta er Hafnardalsárvirkjun svo það komi fram.
Já, rétt, takk.
Já. Ég kem bara á því að vita upp það öll, en það höfum engin höndargögnin.
Hvannardals árvirkjum.
Hafnardals árvirkjum.
Nú er ég bara, ásækið, við stýtt.
Já.
Hafnardals árvirkjum, ég byggðist afsökunar af þessum hérna,
ruglingi. Það eru nokkrar Hvannardals ár, sko, í okkar umdæmi.
Ég veit ekki okkur ég.
Og hvað veit verður seinna með þær?
Ég veit ekki hvað.
Þetta er Hafnardals árvirkjum.
Gjörðu svo vel, Matthías,
fyrir og hérna ég tók nú að mér að skoða þetta og svo skrifaði þetta nú á við skipulagsfulltrúan okkar og hérna það er aldrei knappur tími ég hérna ég held að við ættum að stefna að því að það vantar það sem ég fannst í gögnin svo ég segi það bara, það vantar í gögnin það vantar leyfi hérna landeiganda Hafnardals, leyfi landeiganda Nauteyrar og leyfi rétthafa vatnsréttindara sem er Ríkissjóður Íslands. Þannig að þegar það var sótt til okkar og þetta komst ekki inn í aðalskipulagi, þá lágu fyrir leyfi landeiganda í Hafnardals og landeiganda á Nauteyri sem er hraðfrystuhúsið Gunnvör. Það var aldrei komið frá hérna rétt á vatnsréttindana vatnsréttindin í Hafnardals á ríkið það er ríkisjóður Íslands þannig að ég svona velti fyrir mér af því að það eru nú styttið í jól og það gerast lítið á jólum að við myndum stefna því að halda að ná að halda fundi í umhverfis- og skipulagsnefnd bara þarna á fimmtudegi eftir áramót á undan sveitarstjórnarfundi og þá eru öll komin og þá getum við kert þetta á stað. Það er svona, það er mín tillaga að hérna, það er bara óætt að segja það að ég sé hrættur að gera einhverju vitleysu, að leyfa eitthvað og svo segir einhver, ríkið, þeir leituðu ekki til okkar, en hlynur skipulagsfulltrúi telur að þá muni endanleg tillaga. Ég skal bara lesa hvað það skrifaði, ef mér leyfi Oddvita.
Já, gjörðu svo.
Þar sem þetta er forkynning, það er kynning lýsingartillögu á vinnslustigi, tel ég, þar segir Hlynur, það sé hægt að afla þessa staðfestinga frá landeigendum áður en við tökum tillögunni til afgreiðslu á næsta skrefi. Það er fyrir auglýsingu og yfirferð skipulagsstofnunar. Tímalínin er knöpp. Þau ætla að senda okkur endanlega tillögu þann 7. janúar svo hún nái á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar þann 8. og þá til að afgreiða fyrir auglýsingu og athugun skipulagsstofnunar. Og hérna, og þá skrifar hann hér áfram eina leiði til að hraða ferli aðalskipulagsbreytingar að sameina skipulagslýsingu og vinnslu stigskynningu og svo vitnar hann hérna í hérna hvernig það reynist og eitthvað lög. Og ég legg til að við semst, já, frestum því förum formlega leið og hérna fáum endanlega tillögu 6. janúar. Þannig að við ágreðum þetta síðan áfram á sveitarstjórnarfundi eftir fundum grössu skipulagsnefndar. Hinn leiðin að fara, það er bara að hérna, verða við þessu að núna. Ég legg sem sagt til að hérna, þetta er ekki svo langur tími, það vinnst lítið yfir svona jól og áramót að við náum þessu semst, bara strax í byrju janúar. Takk fyrir.
Já, takk fyrir, Matthías. Ég var sömuleiðis í sambandi við skipulagsfulltrúa og hann fullvissaði mig að við gætum hæglega afgreitt þetta núna svona. Það væri nægur tími til þess að kalla eftir þessum staðfestingum. Ég sammálaður að það er mikilvægt að halda þennan fund strax í janúar og það er náttúrulega snýst allt að þau skili gögnum 7. janúar. En sko, mér finnst svona, ég skildi það á honum að hann myndi kjósa við samþykktum þessa hérna bókun sem að liggur fyrir sem ég ætla að lesa á eftir til þess að koma málinu inn vegna þess líka að það eru svona sko eins og hann segir hérna og þú varst að lesa sko eina leiðin til að hraða ferli aðalskipulagsbreytinga er að sameina skipulagslýsingu og vinnslu stigskynningu sko sú kynning er ekki með lögbundin umsagnatíma svo skipulagsgátt býður upp á 3 vegna kynningu á því stigi hins vegar er ferli eftir það miklu lögformlegra hvað var það umsagnarfresti 4 vikur í athugunar skipulagsstofnun og 6 vikna athugunarfresti við auglýsingu og mér skildist líka á honum að það sé svona ákaflega ólíklegt að umsagnaraðilar sko geri umsóknir á því stigi heldur vilji bíða þar til fullkláru tillaga er auglýst. En með þessu móti eins og ég skil hann væri við að koma málun inn í kerfið og hérna. En eins og er það alveg rétt að það er ekki unnið svo sem mikið í þessu yfir jólin endilega, en þarna væru bara dagsetningar sem myndu skipta máli held ég, hvenær þetta væri lagt fyrir. Já, Matthías, gjörðu svo
vel. Já, takk á þetta, ég get alveg fallist á þetta og hérna, ég bara svona, ef ég má lesa þá, má ég lesa tillöguna bókun, sem sagt.
Þú mátt það, gjörðu svo.
Þá er þetta breyting á aðskipulagi strandabyggðar. 2024-36 Hafnardalsárvirkjun. Framlög lýsing sem fylgir í gögnunum. Framlög lýsing skástrik vinnslu tillaga að breytingu aðalskipulagi vegna Hafnardalsárvirkjunar til afgreiðslu fyrir kynningu samanber fyrstu og aðra málsgrein 30 greina skipulagslaga nr. 123/2010. Fyrir hugað er að breyting á aðalskipulagi strandabyggðar sem gerir ráð fyrir vatnsaflsvirkjun í Hafnardalsá. Breytingin tekur til 7,5 hektara svæðis í landi Hafnardals og einnig að hluta í landi Nauteyrar, þar sem landnotkun verður breytt úr landbúnaðarsvæði í iðnaðarsvæði. Samhliða þessari breytingu er verið að vinna nýtt deiliskipulag fyrir virkjunina og mats skildu fyrirspurn til skipulagsstofnunar hvort framkvæmdin sé háð umhverfismati, samanber lögum umhverfismat framkvæmda, áætlana nr. 111 frá 2021. Sveitarstjórn samþykkir að framlög lýsing vinnslutillaga verði kynnt í samræðum við aðra málsgrein 30 greina skipulagslaga. Þetta er sem sagt tillaga bókun sveitarstjórnar. Við samþykkjum þetta sem sagt svona. Takk fyrir útum.
Já, takk sem leist. Þetta er tillaga bókun sem unnin er af skipulagsfulltrúa. Er einhver sem vill tjá sig þessa afgreiðslu, þessa bókun? Svo er ekki þá kann að ég hugsa sveitarstjórnar til þessarar bókunar, þeir sem eru samþykkir þessari afgreiðslu og texta bókunarinnar vinsamlegast réttu upp hendi og er samþykkt samhljóða.
Er þetta sama bókun og var?
Þetta er sama bókun.
Þetta er sama bókun og það er má, já. Og, en ég gerir ráð fyrir að þegar koma þessi viðbótar gögn sem skipulagsvöldur og talar að þá förum við með þetta aftur og þá förum við gegnum ykkur svo skipulagsnefnd og síðan takki sveitarstjórn. Ítrekki afstöðu sína.
Já.
Takk fyrir.
Já, takk sem leiðis. Ég held ég að það muni þrýsta ennfrekar á að við skilum séum búin að samþykja þess að þessi vinnslu til að eða lýsing verði kynnt, það þrýstir meira á að hitt sé klárað á tíma. Takk fyrir þetta. Þá er það liður 3, loka liður á dagskrá þessa fundar. Það er sóknarhópur Vestfjarða, byggðakvóti og Matthías Sævar Lýðsson bað að þetta erindi sem er mikilvægt fyrir okkar samfélagi að væri tekið inn á dagskrá. Ætli ég gefa þér því orðið, Matthías, og fylgja því úr hlaði. Gjör svo vel.
Já, takk, Oddviti. Ég er ekki, þetta er nú bara til að vekja athygli á því að þetta skiptir okkur verulegu máli. Þetta er sem sagt álit og gögn frá sóknarhópi Vestfjarðastofu, sóknarhópi í atvinnulífinu. Það sem er varað við afleiðingum nýra reglugerðar byggðakvóta fyrir atvinnulíf og byggðafest á Vestfjörðum. Reglugerðin felur í sér 57% skerðing á þorskafla heimildum í almenna byggðakvótanum, verulega skerðing á línu ívilnun og skel- og rækjubótum sem hefur sérlega neikvæði áhrif á litlar og meðalstórar útgerðir og fiskvinnslur sem hafa reykt sig á byggðakvóta fyrir stóra hluta hráefnis, svo sem fiskverkunina Vilja á Hólmavík. Bent er á að með þessum breytingum sé verið að fórna heilsársstörfum og stöðugum útsvarstekjum sveitarfélaga, að því er virðist fyrir tímabundin sumarstörf og strandveiðum ofan á fyrri aðgerðir. Þetta er texti frá sóknarhóp hérna Vestfjarðastofu, sóknarhóp í atvinnulífinu. Og ég vil bara vekja athygli á þessu og lýsa áhyggjum mínum bæði vegna hérna atvinnulífsins og kannski þá ekki síður ef áhrifin verða til þess að skerða tekju möguleika sveitarfélagsins. Því að nú erum við hér í sveitarstjórn og þessar skerðingar munu leiða til þess, eða hugsanlega, leiða til þess að skerða tekjur sveitarfélagsins. Og nú er ég að horfa líka, já, út frá því að við erum í sveitarstjórn. Þannig að ég vil bara taka undir þessar áhyggjur og legg til að við hvetjum innviðar á þeirra til þess að auka sértækan byggðakvóta á landsvísu eins og hann hefur heitið að gera að liggi fyrir sem fyrst hverjar verða heimildir eða í sértæka byggðakvótanum. Ég er ekki búin að móta tillögun endanlega en það er en ég er alltaf búin að koma því á framfæri að ég hef áhyggjur af þessu og þetta er náttúrulega þessar áhyggjur eiga reyndar við víða land en kannski ekki síst hér við Steingrímsfjörð. Og hérna ég tek undir með sóknarhópnum að það er ástæða til þess að hérna hafa áhyggjur af afleiðingunum. Annað var það nú ekki, ég vildi bara koma þess á dagskrá til þess að láta vita að ég allavega og ég treysti því að þið hafið það líka hafið áhyggjur af þessu. Takk fyrir.
Já, takk fyrir Matthías. Já, ég held að við hljótum öll að hafa áhyggjur og ég legg til í viðbót við þetta að þá sé bókað að sveitarstjórn tekur undir áhyggjur þessa sóknahóps og mun fylgja endinu eða fylgja þessu minnisblæði hópsins úr fylgja því eftir gagnvart innviða ráðherra. En ég vil líka koma fram að það hefur farið fram núna og er í gangi vinna milli fulltrúa sveitarfélagsins fiskvinnsluna Vilja og Drangs á Drangsnesi, fyrir Vilja og Hólmavík og Drangs á Drangsnesi. Þar sem að tveir fulltrúar sveitarfélagsins og sitthvor fulltrúar frá þessum útgerðar og vinslu fyrirtækjum eru að greina áhrifin niður í sko svona raunhafar afleiðingar. Það er að segja að það er svo auðvelt átt að tala um í svona með ítækum hætti hvað þetta hvað áhrif svona breytingar geta haft en leið og við fara að tala um stöðugildi og tonnafjölda sem tapast og svo tekjur sem tapast í krónum þá verður þetta raunverulegra og það er nú þegar sko og hefur komið fram áður til dæmis á síðasta sveitarstjórnarfundi að tekjur hafnarinnar hafa minkað vegna þess að það eru færri landanir það er hafa minkað nokkra milljónir það sem að vera þessu ári en það er alveg ljóst að ef þetta allt gengur eftir þó svo að það hafi mikil áhrif það fer eftir hvaða tegundir vinnslan er að vinna en það er alveg ljóst að þetta hefur veruleg áhrif á þær vinnslur sem að vinna þó svo en ég held að sveitarstjórn þurfi að taka þetta lengra og ég hef ljóst eftir eins og við höfum svo sem reynt að gera og fundið með innviðar á þeirra og við höfum rætt þetta við hann áður en núna í ljósi þess þegar við höfum niðurstöð þessa litla hóp sem við byggum til í kjálfarið á þessari þessum hvað segja til um innviðar á þeirra þá leiðum við höfum þær tölur getum bent á með raunverulegum sérst bent á hvaða raunverulegu afleiðingar þetta hefur fyrir okkar samfélag hér og við þennan fjörð þá væri rétt að óska fundar eða hreinlega bjóða innviðar á þeirra í heimsókn til þess að ræða þetta beint yfir borðið því að þetta er ekki góð staða ég held að sé allir sammála því eru fleiri sem vilja tjá sig þetta þá þetta í rauninni lagt fram til kynningar þessi gögn sóknarhópsins og þá múlum reyndar nefna að hann hélt fund hér á Hólmavík og það verið kjölfar þess fundar sem við byggum til þennan vinnsluhóp eða þennan hóp einstaklinga sem er núna að greina þetta niður í svona já eins og gjarnan er sagt greina þetta niður á mannamál þá er þetta öðru liti lagt fram til kynningar þar með er dagskrá tæmd og fyrir líkur að lesa yfir fundargerð og ég gef þér orðið hefur þér hún gerð svo vel
Fundur sveitarstjórnarskrangur er haldið í þriðju þriðjudaginn 16. desember 2025 klukkan 16.15 Fundin sátu Þorgeir Pálsson, Júlíana Ágústdóttir, Marta Sigvaldadóttir, Matthías Sævar Lindsson, Úrfjörnsdóttir og Heyrún Harðardóttir. Fundagerð ritaði Heyrún Harðardóttir, verkefnastjóri. Oddviti bauð alla velkomna á aukafund sveitarstjórnarstrandabyggðar nr. 1385. Spurt var athugasemdir við fundabúðin. Engar athugasemdir voru gerðar við fundabúðin. Þá var gengið til dagskrár. Nr. 1. Gjaldskrá sorphirðu og sorpeyingu 2026. Gjaldskrá sorphirðu og sorpeyðingu 2026 lög fram. Sveitarstjórn gerir eftirtaldar breytingar á gjaldskrá. Viltu að ég lesi upp allar breytingar?
Með leyfi fundarins þá held ég að þess gerist ekki þörf. Ég las þetta nokkuð ítarlega orð fyrir orð. Þannig að við gefum þér leyfi til að halda áfram.
Ok.
Ná.
Breytingarnar lasnar upp, oddviti gefur orðið laust, Matthías hafa lýsum tekti máls, Matthías bendur á að gjaldskrán taki gildi þegar gjaldskrán hefur verið birt í B-deild stjórnartíðenda, Matthías leggur til að samþykktu meðhöndlun úrgangs í strandabyggð og gjaldskrá sorpil og sorpbygging í strandabyggð 2026 verið tekið til endurskoðunar í lok árs 2026 þegar komin er reynsla á nýtt sorphirðu fyrirkomulag. Oddviti kannar hug tillögu Matthíasar, borið undir atkvæði, samþykkt samhljóða. Oddviti leggur til að gjaldskrá sorphirða og sorpeyðingu í Strandabyggð 2026 verði samþykkt með ofangreindum breytingum. Tillaga borin undir atkvæði, samþykkt samhljóða. Númer 2, breyting á aðalskipulagi Strandabyggð Hafnardals Árvirkjun. Oddviti rakti til máls. Oddviti gaf formanni umhverfis- og skipulagsnefndar Matthíasi Sævari Lýssyni orðið. Matthías Sævar Lýsson tók til máls. Hann nefnir að það vanti leyfi landeiganda. Matthías leggur til að umhverfis- og skipulagsnefnd fundi í byrjun janúar þegar öll gögn liggja fyrir. Og að erindið verði tekið aftur fyrir á sveitarstjórnarfundi í janúar þegar endanleg tillaga er komin fram. Var þessi tillaga rædd við skipulagsvald frá sveitarfélagsins. Oddviti tók til mál sem telur að hægt sé að taka máli til afgreiðslu í samráði við skipulagsfulltrúa. Matthías Sævar Lýsson leggur fram eftirfarandi tillögu að bókun sem unnin er af skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins. Framlög lýsing vinnslutillaga að breytingu á aðalskipulagi vegna Hafnardal Árvirkjunar til afgreiðslu fyrir kynningu samanber fyrstu og annarri málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Fyrirhuguð er að breyting á aðalskipulagi Strandabyggðar 2024-2036 sem gerir ráð fyrir vatnsaflsvirkjunar í Hafnardalsá. Breytingin tekur til 7,5 hektara svæðis í landi Hafnardals og einnar hluta í landi Nauterar þar sem landnotkun verður breytt úr landbúnaðarsvæði í iðnaðarsvæði. Samhliða þessari breytingu er verið að vinna nýtt deiliskipulag fyrir virkjunina og matsskyldu fyrir spurt til skipulagsstofnunar um hvort framkvæmdin sé háð umhverfismati sem hefur lög umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111 frá 2021. Sveitarstjórn samþykkir að framlög lýsing vinnslutillaga verði kynnt í samræmi við aðra málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Oddviti leggur til að bókun skipulagsfulltrúa verði samþykkt, tillaga borin undir atkvæði, samþykkt samhljóða. Matthías nefnir að þegar við komin eru viðbót og gögn verði erindi tekið fyrir aftur og ítrekar stöðu sína.
Kannski,
já, mátt bara setja punkt fyrir aftan, aftur,
aftur.
Og streka hitt út.
Já, gerði það. Matthías nefnir að þegar komin eru viðbót og gögn verði erindi tekið fyrir aftur.
Kannski aðeins hérna af gefni tilefni. Ég segi núna oddviti kannar hug fundaramanna til erindisins og spyr síðan hverju samþykkja. En sem sagt ég legg ekki til að hún verði samþykkt. Þannig að það þarf að leiðrétta það svona í ljósi ábendinga undanfarið.
Hvað ég segir að þú skil?
Oddviti kannar hug fundaramanna til tillögunar. Eða erindisins.
Það er bara til tillögunar, þetta er tillaga bara.
Já, það er þetta tillaga.
Tillögunar að bókun.
Já, eða til, já, til bókun, já, einmitt til tillögunar að bókun.
Skipulagsfulltrúa að
vera þá setur þau sérst oddviti kannar hug fundaramanna.
Sleppir hann að verða samþykkt.
Að bókun skipulagsfulltrúa punktur þar bara.
Ok.
Og síðan er þá í raun bara hérna, samþýtt samhljóða. Nema hann að koma í ljós eins og var hans. Þetta er svona það orðalega sem við höfum.
Þetta ekki þetta þá til að búin undir atkvæði?
Nei, það má alveg verið þannig. Það bara að ég sé ekki að leggja til hún verið samþýtt.
Það
eru leitt er þetta bara fínt.
Til að búin undir atkvæði og samþýtt samhljóða eða bara samþýtt.
Já, það er bara fínt. Búrun undir atkvæði. Það er bara flott. Gjörðu svo vel. Áfram.
Þú er það erindi 3. Sóknarhópað Vestfjarðarstofu byggðapóti. Oddviti gaf Matthíasi Sævari Lýssyni orði. Matthíasi Sævari Lýsson tók til máls. Erindi skipti sveitarfélagi máli sem er inni á sóknarhópi Vestfjarðarstofu í atvinnulífinu. Hann vill leggja fram áhyggjur sínar af stöðu atvinnumála í sveitarfélagi með skerðingu og byggðakvóta, línuívilnun ásamt skel og rækjubóta. Var það rétt hjá mér? Náði ég þessu réttu?
Já, kannski maður orðar ekki svo að ég vil leggja fram áhyggjur mínar. Ég lýsi áhyggjur mínum.
Já, já, já. það er alveg hittir rétt sko.
Ég myndi líka ef ég má ég myndi breyta hana veist, erindi sem unnið er af sóknarhópi Vestfjörða í atvinnulífinu skiptir eitthvað, erindi skiptir sveitafélagi máli sem unnið er af þetta er svona
já, það er bara, já, bara erindi sem er af sóknarhópi Vestfjörða skiptir sveitafélagi
máli
það er
rétt.
Það er rétt. Það lýsir áhyggjum sínum.
Og hann bara vill fer það út þarna.
Hann lýsir.
Er áhyggjum sínum.
Af stöðu að hann máli svita fyrir
það. Af stöðu, við ekki. Lýsir ekki áhyggjum af stöðunni, ekki á stöðunni.
Af stöðu atvinnumáli sveitarfélaginu með skerðing og byggðakvótalínu í vil náttúrulega skjál og rækju bótum.
Bótum þarna, jú.
Já.
Einnig mun þetta hafa neikvæð áhrif að tekið sveit.
Já, takk.
Það lægir svona.
Já.
Okay. Breytir sér inn í kerfinu. Oddviti þakkaði Matthíasi fyrir erindið. Sveitarstjórn tekur undir áhyggjur sóknarhópsins og mun fylgja því eftir við innviða ráðherra. Oddviti nefnir að vinna er hafin við að greina áhrif breytingana í sveitarfélaginu sem er gert í samvinnu við fulltrúa vilja fiskverkunar og fiskvinnslunardrangs. Niðurstjórn verða svo kynntar innviða ráðherra. Erindilega framtíð kynningar.
Má ég spyrja, þetta er náttúrulega ekki erindi frá Matthíasi?
Nei, fyrir hvað þessu innlegg?
Já. Ég bara þakka bara Matthíasi fyrir.
Já,
þetta er rauninni erindi sóknarhópsins.
Já, þetta er ekki,
þetta er ekki mitt.
Málsheilinni.
En hérna, þetta er aukafundur það ekki?
Jú.
En það er ekki að koma í efst þá?
Jú.
Það er sko, það, ég setti það hérna.
Já,
einfallega því að hérna í kerfinu er sett um fundarnúmer og ég get ekki skrifað auka fundur.
Við þurfum bara að fara yfir þetta með þeim sem hönnuðu þetta kerfi og búa til númer fyrir auka fund. Það lítur að vera hægt að gera það.
Setja auka fund
já.
Hérna í athugasemd í byrjun fundargerðar.
Við erum að reka okkur á ákveðna svona bara atrið sem þarf að fínpúsa í þessu nýja kerfi eins og til dæmis að sum texti í byrjun kemur ekki fram og þess vegna lásu einhverjir sem sagt rangt í upphaf síðustu fundargerðar þannig við settum hana af því að textin sást ekki þar þannig við settum hana gerðum hana aðgengilega líka á PDF formi en þetta erum við að skoða með þjónustöðala
að það er komið innum
og það er komið innum það er alveg viðbúið að svona og þetta er nú ekki miklu hnökrar frá því við tókum þetta kerfi í gegna mínum andi en það auðvitað mátt alltaf búast við einhverju svona smáis. Já, þú ertu komin til botns í...
Ég er búin að lesa fundur gert.
Já, fleira ekki gert. Erindu var þarna lagt fyrir fleira ekki fyrir tekið fundið slitir hljókan 16.53. Ég vil þakka ykkur fyrir þennan fund og sömulegis undirbúning fyrir hann. Og óska ykkur gleðilega hátíðar og við hittum síðan sem sveitarstjórn hress á næsta fundi strax í janúar. Kæra þakkir og gleðilega hátíð og ég bið ritara að slökkva á upptökunni.
Já, sömuleg.